Aili ilatwale ebyobulamu district yiganga Dr. Karimu Mwebaza Muluya akubiriza abakulu abamasomero mu district yiganga ati nibusoga bwakutwaliza alati mu gwaino okuba nga mukubiriza abaana okunaaba mu ngalo agazira ekyo ekimbe kino ekyebbola ekyabalwikewo kizibu kyakwetegereza akuba ati mu gwaino n'okupimanga ebbugumu eri emibiri egy'abaana kino kiri ekimbe ekyebbola kyebakuba ekyabalwikewo mu iwanga nga kiri kujanga mpala mpala aye nga kigumivu kuba kiri kugemanga yakubiriza abaana ku masomero okwekuumanga bayondo n'abakulu abamasomero nti babona abali kuyengeeta ku masomero eno mugwaine okuba nga mubeetegereza okusooka okuwulabwa okubalingirira baida beetaayanga bwe benda ali kubiriza n'abantu ababulidde okuba abayondo ati mugwaine okunaaba mu ngalo era eri yamukisa agasakira nabbasa yamwagaaniriza.
Tikiri kubaana bonka abasomesa ba staff be bakola nabo n'abagenyi abaida masomero babe nga banaaba mu ngalo esabbuuni n'amaadi amayondo tube n'okuba nti tumonitoringa temperature nkani okupima okwekyoka omubiri eri abaana n'abantu bonabona abali kwingira mu irwaliro ekyo tukikola geti ey'eisomero tube nga twekenenya ino abantu n'abaana naddala omubiri we guba guli kwokya obeeri ali kusesema ali kwindukana alina okuvaa musaayi mu bitundu eby'omubiri n'okuba nti oba omuntu yena yena anafuye tube nga tulipootingirawo eri abasawo n'abo bekigema kuba omuntu oyo yandiba nga ali mu bubonero bw'ebola era tukubiriza nti bwe tufuna omuntu otinooyo immediately tube nga tumutoola mu baine tube nga tusobola okuba